Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nagu me kõik teame, ei ole täna soe ilm, on sügisene ilm ja nagu võibolla paljud on kuulda saanud, on täna Toompeal ka meeleavaldus. Enam vähem praegu peaks olema seltskond kohal ja rahvas tulema juurde. Isegi rahvusringhäälingu uudised mainisid sündmuse ära hommikul kell 7.09 juba. Ja kogu selle meeleavalduse idee, nii palju kui ma aru saan, olen siin rääkinud ju ka mitmete inimestega sel teemal. Kogu selle asja idee on, et Eesti riigi piir peab olema kaitstud. Jah. Piir peab olema kaitstud, kui minna sügavamale peaks olema iga inimenegi kaitstud selles mõttes, et ta on isiksus, teab, kes ta on, mida ta tahab. Aga tänases Eestis kardetavasti on seda natukene palju nõuda, kas või juba sellepärast, et kui inimene teab, kes ta on, siis enamikul või vähemalt päris paljudel on sellele vastus, et võlglane, mida ta tahab, võlga ära maksta, mida ta loodab, et homme ei ole võlga, et ei ole muret palgapäeva ja muu taolise pärast. Jah, argiprobleemid on see, millega on killustatud Eesti rahvas. Võib öelda ka, et Eesti maalased, meelega kasutan seda terminit sellepärast, et kas või juba iseseisvus manifestis omal ajal mainiti ära kõik Eesti rahvad selleks, et saavutada territoriaalne iseseisvus. Eesti riigi piir võiks olla tõepoolest kaitstud samas, kui arendada edasi euroimpeeriumi teemad, siis tahes tahtmata tuleb tunnistada, et kui euroimpeerium vastandub minu pärast Vene impeeriumile või Ameerika impeeriumile või Araabia maade impeeriumile, siis mida suurem on impeerium, seda suurem sõda tuleb. Pisikesed riigid kaklevad tasakesi, ei pane seda keegi õieti tähele, aga kui ikka sajad miljonid inimesed väidetavalt tahavad maha lüüa teist sama palju piiri taga, sest need on vaenlased ja tagurlikud. No mõlemad pooled muidugi serveerivad seda kui rahu tagatist ja panti. No loomulikult, kui pauk on ära käinud, on tagatis ja pant olemas. Aga jah, tuleme tagasi killustatuse juurde. Need inimesed, kes elavad impeeriumides, on hoolega killustatud oma isiklike probleemidega, nii on neid kergem valitseda ja samas on kergem ka võtta sõna, et meie impeerium tahab nüüd ennetavalt enesekaitseks puruks lüüa teise impeeriumi. Meie rahvas tahab ja nii edasi, nii ütlevad siis punnpõsksed poliitikud ja tulemus on suur hulk tapetud inimesi, kes võibolla kunagi ei saanud teada, mille nimel, kelle eest ja nii edasi. Räägin seda, kas või tuginedes esimese ja teise maailmasõja teemadele, faktidele, mis on läbi imbunud, varjatud asjadele, minu pärast kas või esimene maailmasõda, Trean on Versailles leping, täielik hullumeelsus selleks, et tekitada teine maailmasõda. No praegu on asjad natuke rohkem segamini. Praegu on segamini rahvad, rahvused, majandus, usk ja tont teab, mis asi veel. No piiramatu ja vägev usk. Selles, et raha on edu pant, on lummanud väga palju täielikult ära. Ja kui ikka öeldakse, et vaat sõjapidamiseks meil raha on, me peame panustama, et inimesel viimased püksid kätte saada, sest meie kaitsevägi vajab ründe jõuks seda teist. Ja tühjapilgulised usuvad, sest nende pilk on tühis peamiselt sellepärast, et raha ei ole ja võlg tahab maksta. Ja seega on sõda vaja, sest on teada ju, kes on süüdi, et raha ei ole. Tänasel miitingul nõutakse siis, et niisugune riiklikult tähtis küsimus nagu immigratsioon peab olema ja jääma, nii nagu rahvusringhäälingu uudistes oli märgitud, meie enda kontrolli alla. No meie ise, nagu me teame, on isik, kellele me demokraatlikult oleme delegeerinud otsustamisõiguse ennast puudutavate probleemide üle. See on täiesti põhiseaduslik, vaadake kas või püha peatüki rahvas. Meie põhiseadus, mis on lühike ja selge, rahvas teostab oma kõrgeimat võimu ikka selle sama tola kaudu, kes ütleb, et nüüd Eesti tahab liitlaste toel ja läheb edasi, nagu siin tegelased räägivad. Kes korraldab meeleavalduse? Olen lugenud mitmeid variante, olen puutunud kirjapildis kokku ka mitmete inimestega, kes jätavad mulje, et nemad ainuisikuliselt on otsustanud, et aitab jamast ja nüüd tuleb rahva silmad ka lahti kangutada. Märgitud on siin ära sihtasutus Euroopa rahvusrinne. Natuke ehmatava nimetusega on see asutus, aga on nagu tema on. Võimalik, et see on hea ja õige, aga tegelikult on kaunikesti üks kõik, mis nimetuse alla koonduvad inimesed, kes ajavad konkreetset selget asja, mida on võimalik konkreetselt ja selgelt toetada või hukka mõista. Facebooki kommuunid, see on see kõige ebamäärasem jõud, sest neid lehekülgi, kus Eesti ja Eestile tagant, neid on tulnud kimpude viisi, sest ärganuid on palju ja kõik nad arvavad, et nüüd mina teen Eesti rahva silmad lahti, ise istun edasi kodus ja Eesti rahvas läheb ja võitleb nii, et kivi ja kivi peale, sest siis saab rahvas pühenduda loovale ülesehitustööle ja majandus kasvab kut kurivaim. Märgitul on ära Eesti konservatiivne rahvaerakond, rahvaühtsuse erakond, vaffa, rahva, vaffa, faa. No seda muidugi ei ole ära märgitud, aga neid, kes rahva nimel tahavad rääkida, neid on ikka karjade kaupa ja eks nad ole omamoodi ärganud ja eks sellelgi ole omamoodi põhjendus, sest kui olukord on niisugune, et enam välja ei kannata, siis ärksama närvikavaga inimesed julgevad midagi ette võtta. No ei tea muidugi päris täpselt, kuidas seda teha, aga nende tahtmisegi ees müts maha. Tänane meeleavaldus tuleb nagu tema tuleb, käib nagu tema käib, üritan minagi hoida teid head inimesed natukene kursis sellega, mis toimub. Loomulikult kutsutakse üles kinni pidama heast tavast avalikust korrast, mitte alluma võimalikele provokatsioonidele, trahvaret väljendid, aga jälgige mängu, vaatame, mis tuleb edasi ja kell aega ja tahtmist astuge Toompealt läbi. Aga nüüd natukene luistlikumate asjade juurde, nende juurde, mis on riiklikult tähtsad, millel on raha taga ja millega saab siis õilistada ja väärtustada ühiskonda panustama õigete asjade laia põhja pumps. No pumps oli muidugi läti keeles, aga oli nagu on. Miks ma ütlen niimoodi sellepärast, et see, mida ma nüüd ütlen, on veel hullem. Kiri, mitte küll mulle tõsi, aga mulle on seda paar korda edasi saadetud ja kui ikka üks asi kordub, siis ei ole midagi parata, peab ütlema ka, millega tegu. Katsuge nüüd jälgida. hea koostööpartner. Oled oodatud Sotsiaalkindlustusameti projekti multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumi põhise võrgustiku töö piloteerimise kaudu 1. jaanuaris 2012 kuni 31. detsembrini 2015 Tartumaad hõlmavate osapoolte lõpus seminarile 12. novembril Tartu Loomemajanduskeskuse suurde saali Kalevi 17 Tartu linn. Kas kellelegi jäi meelde, mis oli ettevõtmise nimi? Kas keegi sai aru, mida see piloteerimisprojekt seal kandis endast kujutab? Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumi põhise võrgustiku töö piloteerimise kaudu... Kuupäevi ma ei ütle selge, jah? Vaat nii teemegi, raha on tagade verra. Oh, nalja palju. Millega me võitleme? Me võitleme teoreetiliselt sellega, et no ühed on maru pahased, et moslemid tulevad ja teised ütlevad, et ei, ei, ärge olge rassistid. No, segadus kui palju. Üks asi on moslem, teine asi on rassist, eks ole? Kolmas asi on siin jälle, tont teab, mis asi, neljas asi on, et Läti islamikoguduse juhid ütlevad, et 50 aasta pärast Lätis islam võidutseb, võimutseb ja nii edasi. No selle peale võib ju hüpata vasaku jala peal, teise jala peal ja nii edasi, aga tehniliselt võttes sellest hetkest alates, kui kristlus sai euroopalikuks jõukseks ebamääraseks pool lillaks, Vooluks, nii võib öelda, et jah, tõepoolest midagi selget ja konkreetset, sest euroopalikud kristlikud tavad sisaldavad endas ka võlglaste paljaks tegemist ja nii edasi. On nagu on, aga karta on, et islamil on ka ühendav jõud kas või nende samade ühispalvuste kaudu, kus õlakõrval ollakse ja tehakse ühte ja seda sama ja tunnetatakse, et meid on palju ja me oleme tugevad, me oleme seesmiselt puhastunud, sest me pühendume ühele eesmärgile ja selle kõrval, noh, jah, kõik see muu, mis on nii euroopalik, et nagu ei tahakski selles mõttes kindlasti eurooplane olla. Tuleme tõtsti tagasi just eelnimetatud väärtustest ja väärastustest kantud olukordade juurde. Olen siin neppinud pikalt laialt piirisaare teemat ja kus ma pääsen, peab ikka edasi laskma. Kirjakene jälle. See tuli nüüd ühe mu eelmise jutu peale ja ütleb nii. Noh, tervitused kõigepealt muidugi ja tuleks piirisaare teema juurde tagasi ja täpsustaks. No rääkisin mina sellest, et ei saa inimesele toetust maksta, kui tal on veel oma püksid jalas või umbes niimoodi püksid saab ju rahaks teha ja siis ei pea ju inimest toetama, kui tal parasjagu raha on ja nii edasi. No päris nii hull see asi ei ole, aga... Vanasõber saarelt, kes soetas omale 20 euro eest kalapüügiloa, võib seaduse järgi enda püütud kalaga ainult endal hinge sees hoida. Konks nimelt selles, et selle loaga püütud kalu ei tohi meil kehtiva kalapüügiseaduse järgi osta ega müüa. Link on juurde pandud riigiteatajale. Paragraf 10. Keelatud tegevus, püügiviisid ja vahendid, lõige 8.4. Keelatud tegevus on müüa või osta harrastus kalapüügil või õngepüügil püütud kala. Ei kehti meie riigis ütlus anna hädalisele õng, mitte kala. Kahju küll, aga nii see on. Jah, eks ta niimoodi ole. Muidugi võib neid kalu kink. Ta võib neid kalu no, laenuks anda korda mööda, sest tont seda teab, kaua see 20 eurone püügiluba kehtib või ei kehti. Võibolla võib minna üle naturaalmajandusele, sest ostmüük need eeldavad ju ikkagi raha olemasolu, sel juhul oleks seal natukene nagu tegevust ka Eesti vekslitel märkmepaberitena. Ja samas Liina Miks ütleb ise sealt kandist, et tsiteerin sulle vastu kirja, mille ma riigilt sain. Sots toetuste teema peale. Tegelikult on terve see tiraad nii koomiline, et vääriks tervikuna kõva häälega kusagilt tribüünilt ette lugemist, aga see selleks. Tsiteerin. Järelvalve läbi viia leiab, et siin võiks toetuse määra ja uurida ja kaaluda. Kas paadi omanikud on kasutanud, saavad kasutada paati kalapüügiks ja sel viisil oma toimetulekut parandada. Muuhulgas tuleb selgitada, kas isik on suuteline kalal käima, kas ta omab imeid on kalapüügi luba ja nii edasi. Järelvaataja oli eelnevalt juba kindlaks teinud, et minu vallasantidel ongi paadid registris. Noh, mida siin teha? Selle koha peal võib ainult palavas armastuses parafraseerida riigi ütlust ja anda ühtlasi arengu võimalusi. Järelvalve läbi viia leiab, et siin võiks toetuse määra ja uurida ja kaaluda, kas jalgade omanikud on kasutanud või saavad kasutada jalgu seenel käimiseks ja sel viisil oma toimetulekut parandada. See võiks laieneda kogu Eesti peale, sest kui ikka tuleb kahe jalaga tipa-tapa sisse ja ütleb, et mul oleks sotsiaaltoetust vaja, haa, sul on jalad, mine seenele! Ja kui sa veel tuleb, me trahvime sind valeandmete esitamises, mis toetus sul vaja on, sul on jalad, käi! Seenele siis, jah? Ja Liina Mikski kirjutab, et mida rohkem ma teemasse süüvin, seda koomiliseks asi muutub. Põhipoint on selles, et ma sain teada, et riik on eraldanud mulle eelarvesse raha, et ma palkaksin ametniku, kes iga päev istub 10 registris, et teha kodanikule selgeks, et ta ei kõlba toimetuleku toetust saama. Kodanikule maksta ei tohi, ma pean ametniku palkama, et seda saaks siis ametniku läbi kodanikule öelda. See on geniaalne ja kujutame endale ette, et noh, sotsiaaltoetuse fond on mingisugune pisikene saarekene ka, kõik võibolla ei saa ka, noh, ütleme paarkümmend tuhat on ja ametlikule kulutatav raha on sõti suurem, kes see väga väikse summa eest ikka tahab siukeses kolkas istuda. Ah, tragikomöödia, ütleb Kalina Miks, kõikidele tegelikele santidele, haiglas surijatele hooldusraha saajad ja taolised käivad valla enda eelarve alla. Riigi eelarve alla käib kumminuiaga ametnik. Ja sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetuleku raskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasa aitamine. Toimetuleku toetus on vaesuse leevendamise viimane abinõu neile, kes pole suutelised endale ja perele tööga piisavalt elatusvahendeid hankima. Seega siis metsaseenele, au, no tehke tööd ja kui te olete seene kätte saanud, ärge unustage, et kuues amps läheb käibemaksuna riigile. Noh ja siis alles jäänust veel, noh, ütleme kolmandiku jagu läheb nagu sotsiaaltagatisteks riigile ja siis tulu saate, seene saite, see on tulu, sest seen on kasvanud riigi maa peal. Tähendab, tulumaksu tuleb ka maksta ja muidugi võib seda seene puru veel natukene pensionifondigi toppida ja Kalur ei tohi vastavalt kehtivale seadusandlusele teha tööd enda elatamiseks, kus saab põllumees õiglast hinda, küsib Liina Miks. Aga kindlasti on ju kaluril paat, selle pärast ta ei kõlbagi toimetuleku toetus küsima. Tal on ju vara ja vara võiks maha müüa, siis saaks maksta riigile maksu. On siukene tunne, et ega see välisvaenlane polegi nii hull, kui see meie palavalt armastatud demokraatlikult loodud sisevaenlane. Täna meil, nagu me kõik teame, 30.1436 või 14. oktober 2015, ehk siis esimene Šešvan 5776 või 14. viinakuu 10.228 või juuliuse päev number 2.457.310. Ja just nimelt täna sundis Šotimaa Bälandi lahingus Inglismaad oma iseseisvust tunnistama. 1322. Ja see ei olnud mitte punnis põskedega šotlane, kes ütleb, et Šoti tahab nüüd iseseisvust. Ei. Palju inimesi tuli kokku. Lahing peeti maha. Sunniti. Mitte ei esitatud petitsioone ehk palvekirju. 1773. aastal algas Poolas haridusbürokratism, moodustati nimelt maailma esimene haridusministeerium, kus otsustati haridust reformima hakata. Kurrat teab, mida nad teavad, seal paneme raamid paika, mida on ilus teada ja nii edasi. Marie Antoinette astus revolutsiooni kohtu ette täna 1793. 1867. loobus võimust viimane shogun Tokugawa Yoshinobu. 1884. patenteeris George Eastman fotofilmi. 1920. Venema loovutas Soomele osa Petsamost. Viini puh! See raamat ilmus täna 1926. Igavesti hea ja filosoofiline teos. 1928. Tõrvas avati vabadussõja mälestussammas. Tahes tahtmata läheb mõte selle peale, et võiks ju mõnede tänaste sündmuste auks ka kunagi mälestussamba avada. No ma ei tea täpselt, mis see peab olema, kas see peab ülistama riigi suurt võitu rahva üle või rahva... No mida siis? 1933 Josef Goebbels andis teada, et Saksa riik lahkus rahvaste liidust, aitas jamast. Ilmselt siis saadi millestki ikka aru ka. No tuleta meelde, et rahvaste liit Nõukogude liidu pärast hiljem... muudeti ühinenud rahvaste organisatsiooniks. Elu 1943. Walter Novotny saavutas Leedu kohal peetud õhulahingus esimese hävituslendurina 250. Ametlikult tunnustatud lahingu võidu vaenlase üle. Tema peaks olema siia maani alla tulistatud lennukite hulga poolest enam vähem, et esiviisikus. Lõppskoor olevatel olnud siis 258 ja kinnitamata saavutustega 281 alla tulistatud lennukit. Kõige edukam peaks olema siis nende lahinglendurite edetabelis Erich Hartmann 352. Nii et jah. Täna 1944. Lahkus segastel põhjustel elust Erwin Rommel, Saksa Afrika korpuse juht. Mis seal toimus, kes seda teab, igal juhul legendi järgi anti tale võimalus ennast ise vaikselt maha lasta, siis ei häbistata. Ja ilmselt Rommel otsustas, et on, mis on, parem lasen enda maha, aga täis teha ma ennast ei lase. No ei olnud ta kaasaegne poliitik, no ei olnud. 1968, Apollo 7, esimene teleülekanne mehitatud kosmoselaevast. 1991, Eesti sai UNESCO liikmeks. Ja 2002. aastal, no ei tea, kas võib öelda, et muusikamaailma tabas ootamatu löök või kuidas seda väljendada igal juhul, Lili Marleeni meloodi autor Norbert Schulze läks teise ilma. Eks oli vana inimene ka juba, aga Lili Marleen on hea lugu siiamaani. Märk jäi maha. Võtaks nüüd korraks ette ka nädalavahetuse 100%-liselt kommenteerimata uudise. NATO riikide piloodid, ka tornadode Briti lendurid said loa rünnata Vene sõjalennukeid Iraagi õhuruumis. No siin on lisatud muidugi, kus nende elu on ohus. Mida see tähendab, kes seda teab? Täna arutavad USA ja Venemaa, kuidas seda õhusõda paremini pidada, mida arutatakse, kelle vastu see käib, mis seal toimub. See on ikka päris segane lugu, aga selle lingi panen ma üles ka. No nii, avanti Popolo, ajalooliste sõnade juurde. Aga nüüd, minu daamid ja herran, mine daamid on herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarisi, ei ole mina enam stuudios, üksi stuudios on laikunud ei keegi muu kui kolmapäevane koletis Viktor Vassiljev meditsiinilise haridusega, riigikogulane väsind ja väntsutatud ülitähtsatest pagullas ja islami ja tonte ja mille probleemidest ja... Riigikogu ees on praegu zum-zum-zum ja rahvas koguneb. Aga hakkame peale kaugemalt. Viktor, tuli meie eelmise teema peale ka kenakene kiri, mis sisaldab küsimusi hammastest ja varnadest, kui piltlikult niimoodi võtta. Küsimus Viktor Vassiljevile muidugi algab sõnaga tere ja jutt järgmine. Puudutasite kevadel põhjalikult seda hambaravi teemat ja ka hiljem on sellest juttu olnud. Te ei ole küll hambaarst, aga siiski kauaaegne meedik ja riigikogu liige. See on juba kahe punktiga hammastega seotud, see teine on see varnavärk. Ja võiksite küll selle teemaga edasi tegeleda. Tallinnas on lugematul hulgal hambaravikabineti ja ilmselt tuleb juurde ka. Enamus neist töötab vaid tööpäeviti loetud tunnid, puhas russitsism. Shit on just või kuidas see on? Miks? Nüüd hakkavad küsimused. Ei ole võimalik neile määrata graafiku alusel kohustuslik valvekord õhtul ja nädala vahetustel. Näha on ju, et selle järel on vajadus. Selleks ei pea ju Brüsselist luba küsima. Ise torkaksin vahele, see on jõhker sekkumine eraettevõtte tegevusse, aga Viktor, sina.
No, tere, tere, head raadiokuulajad. Ja ma olen täiesti õigustatud nendele küsimustele, mida on mitu vastama, sest asi pole mitte sellest, kelle või mille liige ma olen, vaid ka mul on hambad. Nii et hammaste ja hulavad on asjatundja. Ma olen aasta kümneid oma hambaid suus kandnud ja vahetele viin nad ka hamba arstile näidata, mis on tihti peale lõppenud sellega, et üks hammas jälle vähem. No, kõigepealt muidugi hambaravi on meil ära häri. Sest haigekassa maksab jah laste hambaravi kuni 19. eluaastani, pärast seda ei ole enam riigi asi. Sinu hambad teed nendega, mis tahad. No seda enam, et kui inimestel on tõesti hambaid nii nagu nad toome õpikus 32 tükki, no siis nad ju söövad selle riigi paljaks. Nii et eriti just pensioni ja inimene, no tal tuleb arvestada, et kas ta siis lapib oma hambaid või ostab endale süüa selle mõlemat korraga, lihtsalt ei jõua ei vea rahaliselt välja.
Ega seda ei vea teisekki rahaliselt välja, sest hambaravi hinnad on... Tegelikult tänu riigi kaasabile, maksustamistele, nõudmistele ja lahti ütlemisele patsiendist päris jõhkrad ja olgem realistid, meie mediaanpalgaga ei saa inimene seda endale lubada.
Ja ei saagi. Nüüd ega Eesti hambarstid, kõigepealt ja täpsustame veel kord üle, et see on täielik eraäri, need on erapoed, see, et haigekassa maksab laste hambaravi, see tähendab seda, et minu teada üle poolte hambaarstidest lihtsalt ei sõlmigi seda lepingut haigekassaga, sest see laste hambaravi, see on väike raha, mis sellega teenib, neid lihtsalt ei koti ja nad eelistavad lappida soomlaste hambaid, nii et saavad selle raha ilusti kõnasti kätte ilma haigekassa panuseta laste hambaravi eest. Ja ongi täielik eraäri, mis ei ole reguleeritav, teevad mis tahavad ja sellepärast mingisuguseid seal tunde lahtioleku tunde või valve tunde määratledele ei ole võimalik, aga jällegi turg paneb asjad ise paika, sest head inimesed, kui teil on tõesti öösel või riiklikul pühal hambavalu, no aga siis nähke vaeva otsige natuke, no ettevõtlikud hambaarstid täitsa olemas, kes korraldavad ööpäeva ringset hambaraviteenust, on olemas internetis leiat üles. Nii et loomulikult maksab see ja päris palju maksab, aga no need on ju teie oma hambad. Et hambad on oma vastutusel, on täiesti võimalik saada erasektorist hambaravi öösel ja millal iganes. Ja kord näeb küll ette, et peaks olema erakorraline hambaravi kas haigla emo osakonnas või siis Tallinna hambaravi polikliinikus, aga paraku see lõpeb sellega, et on olemas mingisugune järjekord, kus sa saab järgmiseks nädalaks ennast panna erakorraliselt hambaravile. Nii
et... Mis on selge vihje, et riik soovitab sul pöörduda majanduse elavdamiseks eraettevõtte poole, sest sealt kaudu saab riik makse, aga
see,
muidu...
See riik ei soovita mitte midagi, see riik...
No need on vihjed.
Ära tülita mind, aga seal, kus riik ütleb ära tülita mind, no seal kasvabki erasektoris vastav teenus, nii et erasektor pakub seda, mis riik jätab pakkumata. Nii ongi. Ja midagi siin kohustuslikus korras reguleerida, et hambaravikabinetid töötaksid mingi graafik olusel. Kuna riik neile ei maksa, siis riik ei saa nende käest ka mitte midagi nõuda.
Küla ja koera fenomen. See on niisugune vähkkasvajalaadne asi, mis järjest suureneb. Riik ütleb ära tülita mind ja kodanik on sunnitud varsti ütlema, et aga sina oma maksuteooriaga ära tülita mind ka. Muide, see ei ole nali, see on küll seaduse vastane, seda võib nimetada üleskutseks, ükskõik milleks võib süüdistada, võib karjuda kooris, terve Toompea koor võib hüüda, see ei ole nii. Meil on raha vaja, siis me saame natukene sind ka aidata, kui sa kogu oma raha meile annad, siis me saame selle kümbi tagasi anda võib-olla. Järgmine küsimus siit samas seeriast on see, et kuna hambaravi on kallis teenus, noh, tegelikult sinu eelmises vastuses sisaldub juba vastus sellelegi, siis miks ei ole kehtestatud üheselt mõistetavaid ja võrreldavaid hinnakirju? No tegelikult on, ainult et selleks peab olema fantaasiat ja lingvistilist analüüsi. Kui teiste eriala arstide juurde tasulisel vastuvõtul enam visiiditasu ei lisandu, ma ei tea, kas lisandub või ei lisandu, siis hambaarsti juures, mis on ju ka tasuline, see ikkagi lisandub, vähemalt osades kohtades. No mingi viiekas tuleb ju ikka arsti juurde pääsemiseks anda.
Kui on see nii-öelda tasuline vastuvõtt õhtuti, siis see käib ära õigusliku riigilise isiku kaudu, tähendab on mingi osa ühing või ükskõik, mis vormis eraarst tegutseb, eraarstina ise määrabki hinna ja kas ta võtab eraldi visiidi tasu või on see hinna sees, pole mitte mingit vahet ja minu teada hambaarstide ka eraldi visiidi tasu ei ole, võib olla mõni hambadohter on nii nutikas, et küsib veel eraldi riide nagi kasutamise eest ja teeb siis sinna ka veeti kõrvale tasulise WC ka, aga no see on erapoodniku asi, teeb mis tahab. Nüüd, et meie hambaravi oleks kallis, kujutage ette inimesed, meie hambaravi on just odav. Sellepärast, et ega muidu soomlased ei tuleks siia ju hambaid ravima, meie oma on odavam. Ainult, et kaks suurt vahet, kas see maksab selle teenus haige kassale, maksad ise omast taskust. Sellepärast ta kallis meile tundubki. aga jah, soomlased tulevad siia, ravivad oma hambaid siin, nii et selles mõttes ta kallim ei ole, kui mujal vaadake hambaravi materjalid, instrumentid, igasugust riistad ja ka neid Eestis ei toodeta, nad ei saa Eestis olla odavamad kui kuskil mujal, kõik see ostetakse kuskil sisse, kes ostab Hiina omasid, kes Saksa omasid, mis on vastavalt kallimad, eks ole, ja üritatakse tuua ka Valgevenest ja Ukrainast sisse hambamaterjale, mis on põhimõtteliselt keelatud sellepärast, et ma ei tea, mis pärast, aga on keelatud, sest nad ideoloogiliselt ei vasta.
Vaat see ideoloogiline, see on nagu sa oled rääkinud siin kanepist ja alkoholist, et see on pimeda usu küsimus, et üks on kuulutatud ametlikult, noh, ebakosheriks, aga teine on prosnačalnik taasi omekullat kolpest.
On küll hambaarstid, kes tegutsevad üksinda kuskil korteris sisustanud endale kameti litsents on olemas, kõik on kukki-mukki korras, eks ole, ja teebki pooltest korda odavamad kui teised enamasti raid pensionäre ja kui natuke uuridast, et poolest kuidagi halt hõlma üle käe jala saabki kas Ukrainast või Venemaalt need materjalid kätte tunduvalt odavamalt, aga põhimõtteliselt see on keelatud, nii et kui teie hambalohter siis tegi teil odavalt ja hea kvaliteetse töö, aga ideoloogiliselt võõraste materjalida ärge sellest kõva häälega rääki, sellepärast, et tullakse karistatust.
No seal võib juhtuda veel niimoodi, et tuleb see Venema nakkus suhu ja hakkad rääkima Putini häälega ja umbes niimoodi nagu siin... Ja. No jah, ma ei hakka neid...
Tegelikult eelle saadud hambad kuuluvad teil konfiskeerimisele.
Tõenäoliselt. Varna, kohe varna! Miks kohustuslikus korras lisatakse arvele tasu ravi, plaani, koostamise ja konsultatsiooni eest, kui näitad arstile valutava hamba ise kätte ja sul pole mingit soovi temaga plaane teha? See on küsimus. Olgu hinnakirjas siis näiteks hambaaugu parandamine 50 euri. Nii kaob ära võimalus arvele, mida iganes kirja panna. Aga vaat see kirjapilt, kolla küsija, kirjapildi järgi, me elame nii kurad ja hästi, et see on lausa välja kannatamatu. Siin arve peale võib kirja panna, aga võib panna teise numbri sisse ja nii edasi. Aga muidugi lihtsus selgus, see on jah. Arutage mõnel koosolekul neid teemasid ja raputage seda Helju Pikhofi ka natuke. Las tegutseb ka. Niimoodi kirjutab siis... Ja inimene.
No, seda Pikhofi hambad üle lugeda, aga nüüd tema küll selle kurja juurikas ei ole. Mis puhutab raviplaani, kui inimese on vaja lappida hamba auke, keegi ei hakka talle mitte mingit raviplaani koostama. Raviplaan tehakse siis, kui on vaja mingit keerulist tööd mitmes etapis teha.
See on ühtlasi ka rahaliste laekumiste plaan.
Loomulikult, aga no kuidagist moodi see hamba tohtel peab oma sisse tulekuid planeerima, aga samas ta peab ka patsiendile, eks ole ka mingi pildi andma. Et okei, et me võime sinul selle purihamba välja sikutada ja käima hambat ringi, on probleem lahendatud, aga võime sulle teha sinna implantaadi, sillakese, veel mingi asja, eks ole mitmes etapis, aga see maksab nii ja nii palju, nii et seda raviplaani on siis patsientel endale ka juhu vaja ja tihti peale inimese olukord hammastega, no see on ju tegelikult haiguspilt, see ei ole, ei ole alati nii sama lihtne, et üks hambauk, seal on mitu haiget hammastega, aga kui mitu hammast on haiged, siis tegelikult seal võib olla kaaries, seal võib olla paradontiit, kus juures mõlemad on kogu organismi haigused ja tänapäeval siin ütleme, et need on nakkuslikud haigused mikroobides põhjustatud ja neid tuleb ravida plaani päraselt. Muidu lapid ühe auku ära, eks ole, pool aasta pärast on sul teises hambas auk ja nii sa muutkuva ka maksad ja maksad. Aga kui hambatohter tegi teile raviplaani, no ma ütlen, siis on teil küll väga, väga korralik hamba arst, sest see, kes korralik ei ole, no ta tõepoolest lapibki ühe augu kaupa ja ilma mingi plaanita.
Jah, sa rääkisid siin ka, õigemini kasutasid siin, kasutasime mõlemad, mis siin pattus alata, kena terminid, haige kassa. Ja mul on siin üks paber praegu ees. Väidetavalt on see 1. oktoobril välja saadetud, aga kohale jõudis ta 10 päeva hiljem. Nii et siin on ka pisukene niisugune kummaline paradoks ja vandenõuteooria juurde poogitavad. Eesti haige kassa annab teada, et Euroopa ravikindlustuskaardi saajal puudub ravikindlustuse kindlustuskaitse seisuga 1. oktoober 2015. No hea küll, eeldame, et see on samal päeval tehtud dokument, mis jõuab 10 päeva hiljem kohale. Seega teatame võidukalt, te olete sees. Hoiatusi muidugi ei saadeta ja see, noh, mõni inimene on tõenäoliselt aasta kümneid maksnud haige kassale, noh ja mille ees siis selle eest, et ta võib käia ära hambaarsti juures, ta ei ole kulutanud oma sissemaksest midagi ja nüüd öeldakse, et aha, ilmselt sa ei ole midagi maksnud ja annuleerime sinu kui niisuguse. Sellest skeemist, mille peale see üles on ehitatud, ma saan aru. Aga niisugusest hilinenud teadaandest ma ei saa aru, eriti kui tegemist on Euroopa ravikindlustusega ja inimene ilmselt ei viibi Eestis.
Ja, no tegelikult ravikindlustus on meil, me oleme küll kapitalismis, aga see on täielik sotsialismi igalt, ta on solidaarne ravikindlustus, mis tähendab seda, et see, kes on tervem, töötab rohkem.
Ja maksab kinni siis kellegi teise ravikulud, kes on vana, haige, väeti ja kulutab seda raha, mis on haige kassale laekunud. Nii et solidaarne ravikindlustus, keegi üks maksab, aga kulutab keegi hoopis teine. Miks sellised asjad juhtuvad, et millalgi kuskil katkeb mingi kindlustus kate, no kes seda oskab öelda, seal on niivõrd keerulised seosed, et las haige kassa ekonomistid või need majandusinimesed oma vahel seda arutavad ja sealt tulebki siis, võt, sünnibki selline paber, mina küll selle mõttest aru ei saanud ja enamik inimesi ka ei saa, aga fakt on see, et keegi jäi järjekordselt hammasrataste, mitte hammaste vahele. Aga tähendab, mis puutab hambaid, siis siia vahel ütleks veel, et kui meil oleks praegu siin stuudihoose tööterviseminister, oh, sa issend jummal, kes see meil siis praegu on, nüüd on Osinovski, eks ole, nad vahetavad nii kiiresti, et isegi ministeriumi töötajatele ei jää, need nimed näevad meelde.
Nad ei saa ju ametit selgeks nii kiiresti.
Ei saa, loomulikult ei saa, jah. Oleks siin minister siis töötajaks, et minu jutt on puha vale, sellepärast, et nüüd on otsustatud, et haige kassa hakkab maksma täiskasvanud inimeste hambaravi ja 30 eurot aastas. Nii et palju on, jah, 30 eurost, aga sellest saa tõesti mitte midagi. Saab nüüd mõne ühe piisikese võibolla augukese ilma süstita saab võibolla korda, aga tegelikult no, ühe augu lappimine ongi kuskil 50-60 euri tavaliselt.
No jah, siis me oleme ikka seal kohas, kus me olime. Põhimõtteliselt ühes küljest meil on üleval pidada haige kassa ja terve ministeriumi täis teisest küljest... Kas meil ongi mõtet hakata siin hindama süsteemi tugevust ja tema eeliseid või mitte eeliseid rahva suhtes? Jah, tohtrid võivad olla fanaatikud, aga kui neid ähvardatakse lausa rahalise karistusega selles mõttes, et aasta lõpus tööd teha ei tohi, sest ja. Raha me ei maksa. No just. See ei ole ju kaine peaga välja mõeldud süsteem.
Ja. Aga hambarsti järge, sõimake järge, järge teda näpust hammustage, aga tema ei ole mitte milleski süüdi, sest tema parandab teie hambaid, eks ole, ta peab ostma materjale, triistad, nii edasi, tahab midagi teenida ka sellega, mis on tema vaieldamat õigus ja pole tema süü, et ta on pandud sellises olukorda, et mujalt tal seda rahad võtta ei ole kui ainult teie taskust, võt niimoodi.
Praegu kui sõita nüüd edasi... Nende kõige segasemate probleemide juurde, mis meil siin on, siis ühes küljest Eesti piirid kinni, teisest küljest aetakse segamini pagulased, moslemid, eile oli ka kenakene saade, kus närvilised ja nutuse häälega naisterahvad olid ühe tumeda nahaga hiidlase toonud stuudiosse ja kirusid ja vandusid, kui sandid inimesed on need eestlased, kelle hulka need niuksujad ise ilmselt ei kuulu, et nemad ikka kardavad võõraid ja nii edasi, aga tegelikult peaks olema palju avaatum ja nii edasi, milles see millest see lugu tegelikult rääkis, Tont seda teab. Herr Rannamäe muidugi seal provotseeris ka kenasti ja tema provokatsioonidega mindi kaasa. Suur nutt ja hala käis, kui kehv on ikka, kui siin ei ole teist värvi inimesi, et sügisene hall tänava pilt ja kõik niisugune kuigi värvilised lehed langevad. No ei saa ma päriselt pihta. Milles asi on? Riigikogus ka, noh, tulevad jälle valgustatud ja särava näoga ja räägivad, et meil on ikka pagulasi vaja. No, heakene küll. Siseministeeriumi andmetel meil on vaja siia viie aastaga tuua 49 000, mis siis ennast korrutab saabuvate sugulastega. Ühes küljest öeldakse, et noh, neid on nii vähe, et neid ei pane siin tähelegi. Teises küljest öeldakse, et noh, aga nende tekitatud majanduskasv on nii suur, et seda paned tähele, see ei ole jälle loogiliselt seostatav. Noh, oletame, et me anname neile kõike head ja paremat. Mida tahavad nemad meile anda? Nad tulevad siia ju saama.
Oot, kõigepealt küsime nende käest, kas nad üldse tahavad siia tulla.
Kui tuleb väga külm talv, siis... No vaata, kui nad annavad allkirja, nii nagu seadus ette näeb, nagu Euroopa Liit tahab, et nad 5 aastat ei lahku sellest riigis, kuhu nad on määratud. Siis see on ju inimese piinamine.
No, see on nii kui koonduslaager.
See on hullem kui koonduslaager.
Sest nemad tahavad saada Prantsmaale, Inglismaale, eks ole sinna, kus on lõbus elu, natuke parem kliima ja kõik ja nad saadetakse asumisele siia keset soid ja sääski, kus me ei jõua ise ennast küllal pidada vaevalt, et nüüd nendelegi väga head elu kindlustada. Nii et see on tõepoolest nii kui sunnilaagrisse saatmine. Ja ka üldselt nii palju, kui on nende käest küsitud, aga nad eriti siia ei kippu, ainult mõned, kes ei ole teadlikud ja sattuvad siia, sest neid on petetud, et siit algabki Euroopa, eks ole, sattuvad Euroopasse, siis küsivad, aga kus on siis suur telekas, kus on ööklubid asjad värgid, head restoranid, hea toitlastele kool ja kõige parem riid, et miks ei ole. Nii et... See arutelu, mis toimus riigikogus, ei mina aru ei saanud üks, tuli hingeliselt seletab, et meil on neid vaja, teine tuli hingeliselt seletab, et tulevad moorama mehed suurte valged ammastega, söövad meie lapsukesed ära ja ma ei tea, sellist jama haeti pool päeva, mina ütleks niimoodi, et kunstlikult sisendatakse rahvale, et te peate kartma murja need, et nad tulevad, nad teevad liiga vägistavad naisi ja kes hakkavad sünnitama kirjusid lapsukesi ja sisendatakse seda hirmust. Tegelikult mingit hirma ei ole, keegi eriti siia ei tule. Aga puhutakse üle suur probleem. Ja ilmselgelt, kui puhutakse üles mingisugune suur probleem, tehakse selle millegi muu varjamiseks. Antakse rahvale kont hambusse näri nüüd seda, sest see on sinu tõeline vaenane, see on midagi suurt ja kohutavat ja nüüd te kõik peate sellest rääkima. Et ma tihti peale, mind kutsutakse igal pool üritust, lõpuks pensionärid kogunevad kokku, tahavad midagi haigustest ja tervisest rääkida või lapsukesed või mingi noorteorganisatsioon ja ükskõik, mis teemal inimesed kokku ei koguneks, olgu seal mingisugune spordivõistlus või väike koolide vaheline laulupido, läheb jut jälle pagulaste peale, igal pool nii kui muud teemat ei oleks, nii et see on kunstlikult ühiskonnas üles puhutud, et järage seda teemat ja ärge puutuge midagi, mis on tunduvalt ohtlikum.
Aga mis meil on praegu tunduvalt ohtlikum? Kas see, et tegelikult on intressi majandus põhjustama suut majanduskriisi kapitaalsemat ja vägevamat kui kunagi varem, see, et suurendatakse noh, nii öelda impeeriume, mida suurem on impeerium, seda suurema sõja saab ta käima panna. Eile kuulsin, mis moodi õhtul koju sõites pikalt arutati Vikerraadios järjest suurema hasardiga, milline jõhker diktaator on Lukašenka ja kuidas ei ole ikka demokraatlik, et tema jättis alles niisuguse sovjetliku institutsiooni nagu KGB, millest meil on aus kapo välja kasvanud.
Aga tal on ka kolhoosid ja sovhoosid alles.
Ja on küll ja peale selle pidavad presidendi administratsioonis töötama 27 000 inimest, mis on ka õudne küll ja et Lukašenkat kannatatakse ainult sellepärast, et ta tülitsevate poolte nõupidamisel ise tassis kohvi ja juustu võileibu laua peale, et keegi ei kuuleks, millest räägivad selle maailma vägevad. No muidugi see on nii jälk ja ebademokraatik, kõik, mis jääb sinna, no tähendab kõik, mis on slaavi keeltega seotud üldiselt, tundub olevat jälk ja ebademokraatlik, aga ma ei saa aru, miks need inimesed, kes tõenäoliselt ei ole eriti koha peal käinud või kui siis õige vähe nii veendunult seletavad Lukašenka plaane, just nagu oleksid tema enda käes küsinud. Jälle üks müstiline halvustamine, kirumine, vandumine. Noh, jah, profet Muhammed ütles, et tõde või tarkust tuleb võtta ka kuradi enda suust. No miks me ei või sealt midagi õppida? Võtta igalt poolt seda paremat ja mitte kiruda, vanduda kõike, mis jääb sinna kõrvale. Meil on väga palju asju, mida me saaksime teha. No kurat võtku on kolhoos, kollektiivne ja hasjaistva. On see tõlgitav ju ühistuna eesti
keelde. Aga ongi, see on rahvakapitalismi ilming, klassikaline rahvakapitalism.
Sovhoos on veel natuke teine asi.
See on täiesti ilma asjata lõhuti nad laiali, sest olid väga tugevad majandid, mis teenisid kasumit ja suured kolhoosid nõukaja lõpus nad olid.
Kiirovi kolhoos oleks võinud riigi üle võtta.
Loomulikult, sest nad olidki kapitalismi oaasid, kesed haisma läinud stagneerunud sotsialismi.
Kus juures nad ei olnud ka niivõrd kapitalismi oaasid, kui võrd ühiskondlikud või sotsiaalsed tagatised. Vaatame, tuletame meelde Kiirovi kolhoosi ehitisi, mis sinna tehti. Seal hoolitseti ju inimeste.
Kõik oli haigla, oli sanatoorium.
Sinna tehti isegi palvemaja või kirik.
Jaa, muidugi muuseum oli kui ja mida iganes kõike.
Oskar Kuul ilmselt ütles, kui minu rahval on vaja kirikut, ehitame vaatamata, et kirik ja riik on lahus, nagu tolla ajal kirjutati.
Aga igal juhul nendel oli täielik kõik oma struktuur, polikliinik ja mida iganes.
Ja põhjarannik oli nende käes teiega ju. Laevastik oli, kus see kadus kõik.
Laevastik oli tootmiskondis ookeani oma.
Ja nendel oli. Siis peab küsima herr Otuski käest, kuhu te panite kammaga selle?
Just, et seal oli minu teada üle 100 suure traalari, eks ole, mis seilasid kuskil Atlandi ookeanis ja veel kuskil iialgi Eestis nad ei jõudnud, kes kala müüdi kuskil mujal Afrikasse ja kuhu iganes, aga mingil teatul hetkel see lihtsalt haihtus, need laevad muutusid lendavateks hollandlasteks ja kadusid uttu.
No tehti täis puupäiselt seda, mida oleks võinud teha omal ajal Venemaa, nimelt Nõukogude Liidu kosmonaut ei oleks ju tohtinud tagasi maanduda riiki, mis alles nüüd tekis, sest ta on tulnud teisest riigist, tal ei ole viisat, valitusi. Aga, no õnneks ta maandus Kasastani, nii et tal oli mõtlemisaeg.
Aga mis puudutab nüüd Lukašenkot igavest diktaatorit inimsööjat, no, näed sa, kus vaenlane võttis veel oma lapsukese ka kaasa või roose, eks ole, no, tegi poisil väikse ekskursiooni, miks mitte, aga igal juhul jah tasuks siiski, no kas nüüd keegi viitsib ise sinna minna ja vaadata, aga no küsige uurige järgi ikkagi, kellel on tuttavad seal käinud või ma ei tea, sugulased veel keegi. Mul on näiteks paar tutvusringkonnast paar ärimeest siin äri kinni pannud ja läinud ära Valgevenesse. Ja no igatsevad küll kodumaad taga, aga tagasi tulla ei taha.
No jah, siin muidugi tuleb teha veel väikene vahe sisse, diktaator, kas see on paha või äkki on türann paha?
Seal on kord. Kõigepealt diktaator, eks ole, see on termin, mis on pärit vanast Roomast ja rasketel aegadel koondati võim ühe isiku kätte, kes oli...
Master plan peab olema ühes peas.
Just, kes oli siis nagu riigipäästjaks ole ja tal anti tiitel diktaator, sest tema dikteeris tähtsaid otsuseid. Nii et midagi halba selles ei olnud.
Lõpude lõpuks sõjas me näeme ka, et on väejuhid, mitte mingisugune demokraatlikult mölisev kogu, kus ei tule ühtegi mõistlikku otsust.
Ja, ja Eduranil ega despoodil ei olnud ka algselt mitte mingisugustki halba maiku. Ma ei tea, kas ta oli järsku nüüd, ma ei tea, sotsialismi aegadel anti nendele sõnade terminitele sellised mõisted, aga despoota, see on kreekakeelne sõna, mis tähendab peremeest või millegi valitsejat. Valitseja.
No,
isand, tegelikult isand on despoota.
No, sellisel juhul võib öelda, et see meie kollektiivselt valitud 101 despootat, noh, jah.
Ei ole see despoota, ta on isand, ta on mingi asja peremees, olgu kuningriigi peremees või ma mõisa peremees, tema on despoot, aga 101 väga erinevat inimest, eks ole, kellel ei ole ühtseid aru saama siit mingites eriti tähtsad, üldse mitte üheski küsimuses, olgu ta tähtis või tühine, ei ole ühtset aru saama. No kuidas nad saavad olla siis mingi asja valitsejad või mingi selge suuna dikteerijad? See ongi kollektiivne organ, mis töötab välja mingisuguse kokkuleppelise lahenduse, mis ei vasta ei ühe poole, ei teise poole ega juhuslikke kaasa jooksjate tegelikele soovidele.
Tegelikult soovid on seotud inimese teadmiste, oskuste, lootuste ja
vajadustega ja vajadustega muuseas.
Vajadustega ka, kui me Maslow püramiidi juurde läheme, aga minu mõtted läksid praegu lasteaia juurde, mida võiks võrrelda rohujuure tasandiga. Miks ei võiks lasteaia lapsed laliseda meile riigi tõelist kurssi, sest ideed tulevad ju rohujuure tasandi. Milleks meil on vaja haritud ja intelligentseid inimesi, kui mingisugune mats metsast võib öelda täpselt, kuidas seda asja tuleb nüüd ajada?
Tead, kui metsid vaata, kui ka ei oleks inimkari või mingisugune hõim, ikkagi tuleb ees otsa teda valitsema keegi, kes on mitte lollim lollidest ja mitte metsikutest, vaid targem.
Targem või maniakaalse. Ma olen siin vaadanud mitmeid kummalisi nähtusi, kus näiteks tehakse istung. Saadakse kokku saadakse selleks, et kokku leppida. Kui sina tahad teha oma partei, mina tahan teha oma partei, tema tahab teha oma partei, siis me tahame ju mida? Me tahame olla kõige ilusamad, targemad, tähtsamad. Aga kuna inimesi, kes saavad parteidesse kuuluda, on vähe, siis me peame kuidagi pidi kokku leppima triumviraadis või umbes niimoodi, et juhime siis kõik ja teeme. Ja siis, kui me oleme paika pannud, mida me teeme ja lähme laiali, siis keegi, kes on olnud sama laua taga, tormab ja teeb kohe selle oma nimele ära, sest tema tahab olla kõige ilusam ja kuradile kõik see ülejäänud kokkuleppe. Mina, vaat see on psühhopaatia. See viib võimule. Ja mis juhtub edasi? Edasi juhtub see, et ta ei oska oma loodud üksusega, millega ta meid on takistanud, mitte midagi peale hakata, sest tal ei ole plaani, tal ei ole strateegiat, ehk siis eesmärki. Ta on teinud ühe kärnase taktikalise käigu, millega ta on saanud midagi endale ja võtnud sellega teistelt võimaluse areneda. No ma pean silmas siin praegu juriidilise nähtusi ja esimene, mis mulle praegu pähe tuleb, on ütleme Jüri Liim ja Vabadussõjalaste Keskliit. Mm-hmm. Sellega ta hävitas asja. Ta on broneerinud mitu raksu niisuguse kena ürituse nagu 1987. aasta Hirve pargi mälestusüritused või niimoodi Kirsberg, kes ka kuulas midagi ja siis tegi endale organisatsiooni, millest jõudega mõistus üle ei käi. Ja kus, ma ei tea, kas seal on liikmeid või toetajaid, muide tema on võimeline esinema ise enda poolt ja ise enda vastu, millega ta näitab niisugust päris korraliku psühholoogilist, psühilist kõikumist ja annab ka täiesti kuradi psühhopaadi mõõdud välja. Solvuge, kes tahab, ärge solvuge, see on mu hüpotees ja ma ei süüdista ega sõima kedagi lihtsalt. Võtan nagu ühiskonna analgaabet.
Seda nüüd küll, jah, aga tõelise proktoloogina läksid sellistesse sügavustesse, et paraku ainult tõesti
hambaravini välja.
Asja, proktoloog võib kunagi jõuda ka hammasteni.
Visadus viib võidule.
aga paraku praegu sa süüvisid niivõrd spetsiifilisse teemasse, et 90% ei saanud asjast aru ja suur hulk noorema poolset Eesti rahvast pole kunagi neid nimesid kuulnudki, sest nad on ajalõpiks maha tõmmatud.
Heakene küll, aga vaatame siis natukene täna toimuvaid asju. Kui on probleem, luuakse komisjon mitte selleks, et lahendada probleemi, vaid uurida seda, mis on probleemi kõrval.
Võtame see on igi vana poliittehnoloogia tahad küsimust.
Põmm kohe Estonia hukk ja kõik ja, need lõpparuanded, Evelin Sepa kallutamine, noh niimoodi, et ta peaaegu kirjaga puudutas teemat, aga ei puudutanud ka, sest ta suunati sellesse voolusengi, kus ta ei saanud midagi teha. Ja mõnes mõttes, et ta sellega nii kaua ja nii visalt tegeles, ega seegi seda vaimset seisu eriti ülistavas valguses
see näita. On küll, aga see on igi vana poliittehnoloogia. Tahad mingi küsimuse ära uputada, anna ta komiteele, komisjonile, töörühmale arutada, see lammutab selle tükkideks ja jää sest mitte midagi järgi.
Võtame niisuguse üksuse nagu haldusreform, haridusreform, võtame niisuguse asja nagu haigekassa tekitamine, et lahendada probleeme neid suurendades.
Jah, haigekass on haigekass, ta mingil määral funktsioneerib hästi või halvasti, aga mis puudutab haldusreformi, see on täiesti igavene teema ja veel kord ma ütlen, see on poliittehnoloogia, et luuakse mingisugune inimeste kooslus, mis hakkab nämmutama mingit probleemi ja tõesti lammutab selle tükkideks ja see hajub iseenesest ära ja kaob ja tuleb välja, et probleemi nagu polekski olnud, aga komisjonist või töörühmast tekivad hoopis teised probleemid, mis tegelikult elus ei oma mitte mingit tähtsust, aga nad upitatakse esile. Ja siis tekitatakse asendustegevus, nagu see pagulaste küsimus. Ka see on väga vana poliittehnoloogia. Siis tekitatakse erinevad nagu arvamusrühmad, mis on jällegi väga vana poliittehnoloogia divide et impera, tähendab jaga ja valitse, lüüakse rahvas kahte leeri, ühed on pagulaste pooldajad, teised pagulaste vastased näiteks või kooseluseadust pooldajad ja vastased, eks ole, pane nad oma vahel kaklema ja nad unustavad ära, et neil on kõht tühi. Vot nii toimivad need tehnoloogiad. Ja nüüd, mis puudutab seda, kuidas võetakse tähtsaid otsuseid ja kuidas juhitakse hertsokkonda, kuningriiki, vabariiki, mida iganes ja türannides poodid edasi, on tõepoolest sellised väiksed seltskonnad, kus omavahel lepitakse kokku mingisugune triumviraat. Kindlasti ka Eestis on see olemas. Paraku mina selles ringi ei kuulu ja ma ei tea, kuidas võetakse vastu otsused näiteks Reformierakonna Isamaaliidu ja sotsdemmide vahel, kas see toimub kakluse teel, käsa väänates või kokku leppides, aga kui kolm inimest omavahel räägivad, nad on võimelised siiski vastu tulema seal mingisuguse kõigile söödava variandi välja töötama kolmekes, see on võimalik ja, aga kui visatakse edasi kinnitamiseks see otsus 101 isikust koosnevale kogule, seal enam diskussiooni ei toimu, vaid seal toimub kaklus. Nii et kelle jõud käib üle, keda on rohkem, see annabki peksa neile, keda on vähem. Muidugi pekstakse mitte malakatega, vaid verbaalselt, aga mingisuguste ratsionaalse diskussiooni seal ei toimu ja ei saagi toimuda, sest tegelikult otsus on triumviraadi poolt vastu võetud ja parlamendi asi on see otsus ära vormistada.
Pilt jube on. Pagulaste teemadel veel nii palju, et kui me võtame kenakese paiga, see oli Valga. Minu mõelest tuli sealt üks tugev tuutu-luutu, et meie võiksime vastu võtta 5000 pagulast. Valga, Valka. Ühel pool on nagu rohkem mustlasi, teisel pool on nagu vähe eestlasi. Räägitakse perekondades, kus on niimoodi, et papa on ametlikult Valkas, mamma on Valgas, mõlemad saavad sotsiaaltoetusi vastavast riigist ja nii edasi. Ja nüüd paigutame sellesse keskkonda veel 5000 pagulast. Nende arv kordistub natukese aja pärast, sest me oleme lugenud ka sellest, et nad tohivad oma pered järele kutsuda. ja edasi vaatame kohaliku omavalitsuse valimise seaduse poole.
Sul
on juba naljakas.
Ei, no aga meil on ees kui olemas, eks ole, nii et meie suur liitlane ja meie master, eks ole, kõrgel kõndkatsastes ookeani annab meile väärilist eeskuju, nii et ei ole välistud, et kunagi on ka Eesti president musta nahaline, miks mitte.
No see ka siis hakkame Valgast peale ja saavutame võibolla ka Lumumba nimelise Valga piirkonna.
No näed, ükskord jo Eesti võitis selle eurolaulu võistluse, mis ta oli tänu sellele, et musta nahaline Dave Benton esindas meid.
Jah.
Muidugi koos Tanel Padariga, aga see oli vist Tanel Padar.
Oli
küll vist, jah. Tanel Padar nägi üsna siuke kleenuke kitsuke tema kõrval välja. Aga jah, kui nüüd mõelda Eesti elanikest, jah, väidetavalt 1,200,000 on meid järgi jäänud, et kui paljud on üldse lähedalt näinud Mooramaa meest või naist või temaga juttu rääkinud ja katsunud ja kes teab üldse, millest jutt käib? Üsna vähesed inimesed tegelikult, aga meile praegu sisendatakse igast torust, et kui te olete õiged inimesed, te peate moorlasi kartma, vihkama, peate oma keelt, kultuuri ja oma kodumaat nende eest kaitsma, ega neid eriti siia ei trügi. Tulebki siia 500 või isegi 1500 inimest, nad lahustuvad nii ära, et ka siis sugugi mitte igal eestlasel või eestimaalasel ei teki võimalus elu jooksulgi näha Moorama meest.
Kui me nüüd sigivuse peale jälle ei vaata aga, ja ülemineku
aga see on midagi
peale.
Muud. See ei ole absoluutselt seotud kvootidega Euroopa Liidu kokkulepetega ega millegi muuga, vaid ainult sellega, et eestlane vaasunnik ei sigi, nagu nüüd Valdo Randper ühes saates ütles mulle, et jah, et tuleb midagi selle sigimisega, tuleb peale hakkada, midagi peale hakkada, tuleb käed külge panna. Ei käetega seda asja pane kas või
no,
mito
ja tundjaga nüüd vajelda võib
see ei suurenda rahva arvu, ja aga no mis parata, kui nemad seal soojas kliimas sigivad paremini, kui nad siia tulevad, no aga järsku külm võtab selle sigivisvõim ära. Meie ei tea, mis toimuma hakkab, aga toimuvad looduslikud protsessid, et seal, kus rahvas tekib rohkem, kus on süüa vähem, sealt liiguvad kõik elusolendid, olgu need antiloobikarjad või moorava mehed liiguvad ikka sinna, kus on nagu paremad ja hõivamat toidu alad, toitumisalad, nii-öelda rikkalikud rohupõllud ja kus on rohkem ruumi sigimiseks. Ja probleem ei ole mitte selles, et neid on palju probleem, on selles, et meid on vähem ja järjest vähemaks jääb ja probleem on ka selles 120,000 eestlasest või Eesti maalasest, ükskõik kuidas me neid nimetame, kes on oma kodumaalt viimase 20 aasta jooksul lahkunud. Loodus ei salli
selleks, kohta. Et täita oma evolutsioonilist kohustust, jääda alles sigida teha sugu, et inimkond jätkuks, nad lähevad sellepärast ära, see on üks enesekaitse vorm. Nii nagu tulevad siia, noh, saadetakse siia pagulased, et täita tühja kohta
no,
ja
näed,
tekitada majanduskasvu, aga kui me vaatame praegu seda sama loomakarja, mis sööb ühe ala puhtaks, paljaks, trambib ära ja siis liigub sinna, kus on parem elada. Ta jätab maha mille? Ära songitud maa. Ja siis, kui see maa on jälle ellu ärganud, nad tulevad tagasi.
Vot.
See tähendab, et tuleb tegeleda teissuguse probleemiga.
Loomulikult.
Kui meid on siin 1,200,000 ja terve see Toompea plagisev kamp ei suuda luua tingimusi isegi 1,200,000, mida nad suudavad.
Aga selles asi ongi, et keegi ei mõtle selle peale, mis on põhjused, miks me ei suuda ülal pidada oma armsate riiki, ei suuda ära toita
riiki
oma
rahvas. Riiki me suudame rahvas kerva.
Ja rahvas just nimelt, ja. Ei ka riigi mehanisme me ei suuda ülal pidada, tervishoidusud saa poole kannet, teid korras hoida, koolimajo. Me ei suuda ka riiki ülal pidada, aga kannatab muidugi rahvas, sellepärast, et riik on suhteline mõiste, jah, on olemas juke mõista nagu taristu , eks ole , riigi infrastruktuurid ja okei okay, taristu , laguneb taristu ära , tühja sellest , ehitame uue taristu . aga vahepeal saab rahvas otsa . nii et selles on probleem , aga tuleb otsida selle probleemi juured , miks me ei suuda oma rahvast ära toita , aga sellepärast , et meil ei ole korralikku majandust , ta oli , see lasti käest , uut ei suuda me ehitada ja need jäänused , mis kunagi jäid , müüsime kõik saksmannidele maha . nii et tegelikult kunagi mina ütleks niimoodi , et kunagi tuleks korraldada massiline rahva ülestõus ja laulda mõisad põlevad , saksad surevad ja ära võtta poeketid , tanklaketid ja pangad oma rahva kätte .
ja siis läheb 3 päeva kuni nädal ja meie tänavad on täis sinikiivreid ja demokraatia on tagasi toodud .
no vot .
ma eelistaksin siiski põrandaalust tegevust .
Ota,
nii nagu sa rääkisid siin hambaarstis , kes teeb odavamalt , aga ta teeb ära , ta teeb kvaliteetselt .
ja kui sa räägid teenustest ja okei okay, , me võime rääkida põrandaalustest .
ma räägin ka kaubavahetusest , võtame kasvõi needsamad Piirissaare ätid , kellel on paat ja kes tänu sellele riigi abi ei saa ja paadiga mere peale minna ka nagu hästi ei jõua .
ei ole , see ei ole õige mehhanism , kui me hakkame seda riiki , mis niigi on kokku varisemas , ma ei tea , mis mille najal ta püsti seisab ja hakkame seda veelgi uuristama .
mässuga .
kas me käitume selle loogika kohaselt , et kui asi on kokku varisemas , et lükkame ta kiiremini kokku , et kiiremini kokku variseks , no paraku mina kui riigi esindaja , riigi tähtsamas võimuorganis ei saa sellele , me ei saa sellele , mina ei saa sellele üles kutsuda , sina saad , mina ei saa , mina ei saa , sest minu kohus on minna põhja koos laevaga , see on minu kohus .
no aga seda sulle ju pakutakse .
jaa . aga see ei tähenda , et ma tahaks võimalikult kiiresti koos laevaga põhja minna . sest enne kui laev põhja läheb , minu karsti ülesanne on võimalikult rohkem reisijaid päästa .
teoreetiliselt see on kõikide kohus , aga hetkel .
kas see on kõikide tahtmine ?
jah , sest noh , lõppude lõpuks need reisijad , kes selle laevaga põhja lähevad , neid on statistiliselt ebaoluline osa 1 200 000.
jah , ja tead , kui laevaga on uppumas , no siis on võimalik kahte pidi käitumine , et kas siiski kuidagi organiseerida , et rahvas istuks paatidesse , sõidaks kuskile sinna , kus on parem kliima ja palmikene keset saart kasvamas või lihtsalt uputada võimalikult rohkem inimesi ja hõivata paat üksi .
aga selle kena dilemmakesega võibki tänase saate lõpetada . kirjutage , joonistage pilte , kuidas seda teha , kumba varianti eelistate . noh ja Viktor , sul vist on aeg varsti riskida platsile minekuga , võib-olla antakse sullegi sõna , mine sa tea . ma no, tean , et see, osa inimesi meeleavaldusel läheb Riigikogu saali ja räägib , et oi , väljas on nii õudne , vaata , mis nad teevad , siis lähevad välja , räägivad kõnepuldist , et vaata , seal sees on ikka päris kaabakad . ma just praegu tulin sealt ära , kohe lähen tagasi .
ausa inimesele ma ütlen , et tähendab , et mina kõnnin mööda sellest üritusest ja ei hakka sinna trügima , sellepärast ei ole mulle selge , mis eesmärgil , kuidas , mismoodi . põhimõtteliselt mina tervitan alati seda , kui rahvas tuleb välja ja avaldab oma arvamust , olgu siis 101 traktoriga või sõnniku harkidega . antud juhul ma ei saa hästi aru , mis seal toimub , miks seal toimub ja kui ma lähen ja ütlen midagi väga ilusat ja kõlavat , mis oleks nagu muusika , eks ole , äkki toetan ma sellega hoopis valet üritust ja sellepärast antud juhul ma olen vait .
aitäh , Viktor , elame , näeme nädala pärast , kui läheb õnneks , kohtume , siis räägime sellest ka natuke edasi .
kas puhub tuul ja õrnalt tõukab paati , kas aeg on karjuda , et tõuseks ükskord torm ? poliitik limpsib perset , limpsib kompromaati ja trügib võimule kui elus surm . jagatakse raha , kes see siis ei taha ,
raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks, au raha ka. Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Kordselt näitad, et on sulgi hääl. See hääl, mis ütleb selgelt kaavad metsakasi. Ei ole kohta sul seal Toompea mäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha. Raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks. Au raha ka. Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll, nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata nei, lõinaga naad, trüldivad. Hei, vaata nei, lõinaga naad, lõdivad.
Salvestatud 2015. aastal.